Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku jae 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. On kaksi tapaa, joilla ihminen on etsinyt Jumalaa ja totuutta. Ensimmäinen on filosofia. Monet filosofiset virtaukset oli kehittyneet huippuunsa juuri ennen Jeesuksen tuloa maan päälle. Intialaisessa Vedanta-filosofiassa korkein löytö oli neti, joka tarkoittaa ei se. Lao Tse julisti, että viimeinen sana Jumalasta on hiljaisuus. Eli ei mitään. Niin moni ajattelee tänäänkin, ei vastausta, ei todellista elämää, ei ketään. Toinen yritys oli moralismi. Korkein ja suurin ponnistus oli hebrealaisilla juuri ennen Jeesuksen tuloa ja sen lopputuloksena oli fariseus, joka sanoi, että minä kiitän sinua Jumala, etten ole niin kuin nuo muut ihmiset. Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljon kallisarvoisempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette voi päästä taivasten valtakuntaan. Kun ihminen oli täydellisesti epäonnistunut etsiessään Jumalaa, Jumala tuli etsimään ihmistä. Ja niin Raamattu sanoo, Jeesus tuli maan päälle, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tuo rakkauden sana tuli henkilöksi. Jumalan tahto tuli henkilöksi. Hän itse tuli johdattamaan meidät perimmäisen totuuden äärelle, elämän lähteelle. Tuolle Jeesukselle fariseukset esitti kerran visaisen kysymyksen, mikä on suurin käsky laissa. Stanley Johnson sanonut, että se oli kristinuskon kohtalon hetki. Jeesusta pyydettiin määrittelemään kristillisen uskon syvin olemus. Jeesus ei hetkeäkään epäräänyt, kun hän sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kristinuskon syvin olemus on rakasta Jumalasi ja rakasta lähimmäistäsi. Ensin Jumalaa ja sitten lähimmäistä. Siinä on tie Jumalan valtakunnan todelliseen ilmestymiseen. No joku voi kysyä edelleen, että miksi sitten sana tuli lihaksi. Sanotaan, että jokainen sana saa sisältönsä meidän kokemusmaailmastamme. Jos mä sanon sanan rakkaus, toiselle se merkitsee äidin syliä, toiselle hyväksikäyttöä. Jos sanon sanan koti, toiselle se merkitsee turvallista lämmintä paikkaa, toiselle paikkaa, joka on täynnä väkivaltaa ja pelkoa. Jos sanon sanan isä, toiselle se nostaa esiin mieleen juopuneen väkivaltaisen pelottavan tyrannin ja toiselle rakastavan hellivän ystävän. Siksi sanotaankin, että kirjallisuus ei voi koskaan nousta korkeammalle kuin elämä. Elämä antaa sisällön kirjallisuuteen. Jos Jumala olisi antanut meille vain kirjan, jossa olisi ilmoitus siitä, mitä hän on, se ei olisi ollut todellinen ilmoitus Jumalasta. Me sisällytettäisiin vain noihin sanoihin oma kokemusmaailmamme ja se jäisi niiden tasolle. Siksi sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumalallinen elämä tuli keskellemme ja antoi noille sanoille uuden sisällön. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Jumalan rakkaus saa aivan uuden sisällön, kun me katsellaan Jeesusta Golgatan ristillä, kun hän huutaa, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tuosta rakkaudesta meillä ei olisi mitään käsitystä, jos ei me saataisi katsella ristiinnaulittua Kristusta. Olin kerran Porkkalan niemessä viettämässä vapaa päivää ja katselin siellä ihmisiä ja mietin heidän elämäänsä ja musta tuntui, että Jumala alkoi puhumaan mulle ja mun ajatukset kulki ihan omia teitä ja mä tajusin, että jokaisella noilla ihmisellä on omat traumansa elämän matkalta, omat pelkonsa, oma maailman kuvansa, oma Jumalan kuva, joka on oman elämän kokemuksen ja ympäröivän uskonnollisen maailman ja myös sielun vihollisen monella tavalla vääristämä. Ja tuo vääristymä on usein niin totaalinen, että ihminen pelkää ainoaa isää, joka on häntä rakastanut, ja ainoata vapahtajaa, joka voi hänet pelastaa, ainoata pyhää henkeä, joka voi häntä neuvoa. Ja mä mietin, että kuinka sieltä näiden traumojen ja pelkojen maailmasta, jossa kaikki on niin totaalisesti vääristynyttä, niin kuinka sieltä ylipäätänsä voi päästä vapauteen, siihen totuuteen ja todellisuuteen, jossa voi kokea todellista Jumalan lapsen vapautta ja rauhaa ja lepoa sellaisella kalliolla, joka kestää. Kuinka se on ylipäätänsä mahdollista? Ja vastaus on yksinkertainen. Sana tuli lihaksi. Ilmoitus Jumalasta tuli henkilöksi. Korkein ilmoitus Jumalasta ei ole kirja. Se on henkilö, persoona, Jeesus Kristus. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmasta, on hänet ilmoittanut. Kristinusko ei ole pohjimmiltaan oppi, vaan persoona. Ja siinä on ihmisen toivo, siinä on meidän tulevaisuus. Kristinusko ei ole joku oppirakennelma, vaan kristinusko on persoona. Kristinusko on sama kuin Jeesus Kristus. Jos otat Jeesuksen pois, ei jää jäljelle yhtään mitään. Kaikki kulminoituu yhteen ainoaan persoonaan, Jeesukseen Kristukseen. Hän on sama kuin koko kristinusko. Siksi hänen tuntemisensa, hänen lähellään elämisensä, hänen seuraamisensa on kaiken ydin ja elämän lähde. Se, mitä me ollaan täällä koko viikko saarnattu ja toistettu. Elämä on Kristuksessa. Se on se yksinkertainen viesti, jota me viedään maan ääriin. Ja se on ihmeellistä, että se toimii. Ranskassa perustettiin aikanaan uusi uskonto, järjen palvonta. Ja järjen palvojat rakensi oman kirkon ja kutsui ihmisiä kirkkoon kuulemaan uutta Jumalan sanaa. Mutta jostain syystä ihmisiä ei kiinnostanut tuo järjen palvojien uskonto. Ja niin järjenpalvojien pappi meni katolisen papin luokse ja kysyi, että kuule, että mitä meidän pitäisi tehdä, että ihmiset tulisi meidänkin kirkkoomme. Ja silloin tämä katolinen pappi vastasi, että meidän Herramme Jeesus Kristus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Menkää ja tehkää te samoin. Se Se oli hyvä vastaus katoliselta papilta. Siinä on se ydin. Mitä tahansa uskontoja ja oppeja ja teorioita ja filosofioita me voidaan rakentaa, niitä on maailma tulvilla ja niitä esitellä meidän suurille saleille. Mutta ei ole ketään toista, joka on ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu ja noussut ylös kuolleista. Siinä on kristinusko. Ei ole toista Jeesusta, kaikkea muuta on, mutta ei ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Ystävät, se on valtavaa armoa, että me tänään tunnetaan tuo ainoa ylösnoussut Jumalan poika. Ja me saadaan olla osallisia hänen armostaan. Saadaan tuntea hänen todellisuutensa, hän on läsnä meidän keskellämme, hän elää tänä päivänä. Me ei käsitetä sitä armoa, mikä meitä on kohdannut. Miljoonat ihmiset kokoontuu tänäänkin muiden jumaliensa äärelle, mutta ne ei ole eläviä jumalia. Ne ei ole ylösnouseita. On vain yksi Jeesus. Kerran eräs lähetyssaarnaaja vaelsi viidakossa ja hänen edellään kulki pieni alkuasukas poika, kaivas tietä ja viidakossa kohti lähetysasemaa ja viidakkoveitsellään katko sieltä kasvillisuutta ja lähetyssaarnaaja alkoi epäilemään, että he on eksyksissä ja kysyi tältä alkuasukas pojalta, että ollaanko me varmasti oikealla tiellä, onko tämä oikea tie sinne lähetysasemalle, niin poika vastasi, että ei tämä ole tie, minä olen tie. Ja niin se, ystävät, on kristinuskossa. Jeesus on tie. Ja samalla tavalla kuin tuo pikkupoika kulki veitsensä kanssa edelleen ja raivasi tietä lähetyssaarnaajalle, samalla tavalla Jeesus kulkee meidän edellä. Hän on tie. Eikä me tarvita mitään muuta. Sä voit olla elämäsi viidakoissa, ongelmien viidakoissa, joista sulla ei ole mitään ulospääsyä. Sä et tiedä yhtään, mihin suuntaan pitäisi mennä. Eikä kukaan ihminen kykene sua auttamaan. Kun sä lähdet seuraamaan Jeesusta, niin kuin olet lähtenyt, ja seuraat häntä sydämestäsi joka päivä, Jeesus kulkee sun edelläsi ja raivaa tien läpi viidakon. Sun ei tarvitse tietää tietä. Sun ei tarvitse tietää vastauksia ongelmiisi ja kysymyksiisi. Sun ei tarvitse edes pohtia sitä, miten sä kaivat ne vastaukset ja selvität kaikki solmus ja ongelmas. Mä oon tavannut paljon ihmisillä niin hirvittävästi ongelmia ja solmia, että niitä kukaan kykene selvittämään. Ja kaikkein kauheinta on se, että mä olen itsekin ollut sellainen ihminen. En mä kykennyt omia ongelmiani ja ahdistuksiani ratkaisemaan, mutta yhteen mä kykenin seuraamaan Jeesusta. Joka päivä astumaan Jeesuksen jalanjäljessä eteenpäin. Ja Jeesus oli tie. Ja monia ongelmia mun elämässä, jotka vain jäi taakse. En mä tiedä, mitä niille tapahtui. Mutta sinne ne on jääneet. Jeesus antoi vastauksen. Hän vei minut läpi. Jotkut ongelmat kohdattiin ja selvitettiin. Jotkut vain ohitettiin. Tie kulki sellaista reittiä, että yhtäkkiä ne oli vain poissa. Ja näin käy uusillekin ongelmille. Meille tulee huomenakin ongelmia. Mutta Jeesus on tie. Meidän ei tarvitse pelätä ongelmia. Ei pelätä ahdistuksia. Eikä pohtia, että kuinka me niistä selvitään. Vaan meidän tulee seurata Jeesusta. Jeesus on vastaus. Jumala on jo vastannut sun tuleviinkin ongelmiisi. Sun huomisen päivän ahdistuksiisi. Antamalla sulle Jeesuksen. Hän on Jumalan vastaus kaikkeen. Kaikki kulminoituu yhteen persoonaan, Jeesukseen Kristukseen. Siksi tämä kristinusko on niin mahtava juttu, kun tässä ei tarvita ihmisviisautta. Tässä ei tarvitse olla joku filosofi, joka kykenee johonkin sellaisiin ajatusrakennelmiin, joista monet muut putoavat jo alkutaipaleella pois. Tämä on niin helppoa, kun me vain seurataan Jeesusta. Ja joskus se ihmisviisaus tulee vain ongelmaksi. Mutta kyllä viisaatkin voi päästä taivasta valtakuntaan. Olen kertonut teille tästä Lauri Jakkilasta, josta meillä on tuolla kirjakin pöydällä. Jos et ole lukenut sitä, niin kannattaa lukea. Lainaa se vaikka kirjastosta, niitä on sielläkin, jos et halua ostaa tai joltain ystävältä. Mutta se on upea kertomus. Ei siksi, että minä olen sen kirjoittanut, vaan siksi, että Laurin elämä oli niin ainoalaatuinen. Upea kertomus siitä, kuinka todella kristinusko on yksinkertainen asia. Lauri Jakkila oli todella, voin sanoa näin, että se oli yksi toivottomimpia tapauksia, joita olen Helsingissä kohdannut. Kun hän tuli meille perjantaikodille hoitoon ensimmäisen kerran sieltä kadulta, sieltä tuli silloin koko bussillinen tai siis poliisiautollinen väkeä, meidän vanha, tai auto on entinen poliisiauto, ja se oli tupaten täynnä alkoholista ja kadun miehiä, kun Lauri siellä joukossa tuli perjantaikodille. Ajateltiin, että monia muita voidaan auttaa, mutta tuo mies on siinä kunnossa, että sitä ei kukaan voi enää auttaa. Se on toivoton tapaus. Ja se oli todella karmea tapaus, kun Laurilta riisuttiin kengät ja sukat jalasta, niin osa lihaa irtosi mukana, kun hän oli jalat ollut niin monta kuukautta saappaissa. Oli mädäntynyt ne jalat ja ne mädäntyneet jalat ja iho irtosi mukana. Ja hän oli ihan sellainen ihmisraunio, kun hän meni käymällä, niin hän konttasi. Yöllä, kun piti mennä käymällä, niin meillä oli siellä ulkohuone siellä, niin hän konttasi siellä syksyistä kurasta polkua, kun hän ei kyennyt kävelemään. Hän oli todella ihmisraunio, hirvittävän hajunen olio. Eikä kukaan jaksanut uskoa, että me kyetään häntä auttamaan. Oltiin nähty monia sellaisia, joiden elämä sitten päättyi ja menehtyi. Ja joskus on sellaisiakin ihmisiä ollut, että meillä ei ole ikään kuin lupaakaan ottaa heitä hoitoon. Meidän täytyy viedä suoraan sairaalaan, koska ei voi kuolla meidän käsimme millä hetkellä tahansa. Lauri oli niillä rajoilla. Ja seuraavana päivänä, ajatelkaa, hän yöllä on rukouksessa ja Jeesus ilmestyy hänelle. Hän näkee ilmestyksessä Raamatun. Se tuodaan hänen eteensä. Ja siinä Raamattu jää, joka on suoraan Jumalalta sana hänelle ja hänen tulevaisuudelleen. Ja hänen elämänsä mullistuu täysin. Ja samasta miehestä, joka on täydellinen raunio, niin tulee valtava evankelista. Hän on jo itse asiassa samana viikonloppuna, hän todistaa ensimmäiselle kaverille Helsingissä Jeesuksesta. Hän lähtee, kun me perjantaikodilta lähti usein siihen aikaan. Meillä ei ollut silloin muita hoitokoteja kuin tämä perjantaikoti, niin sieltä miesten kanssa lähdettiin Helsinkiin ja siinä viikonloppuna sunnuntaina mentiin Vapaakirkon kokoukseen 11 Jumalan palvelukseen ja Lauri tuli sinne mukaan. Ja matkalla kun Lauri sinne ontuu, niin hän näkee siellä vanhan kaverinsa kadulla ja pysäyttää sen ja sanoo, että kuule, mikä se nimi nyt olikaan, Arska vai Reiska vai mikä se oli, että Reiska, tiedätkö Reiska, mä olen tullut uskoon. Ja Reiska kuuntelee nöyränä ja sitten hän kysyy, että haluaisitko tulla tuonne kokoukseen mun kanssa, niin Reiska sanoi, että ilman muuta. Lauri oli nimittäin tosi väkivahva mies ja pelätty, rappia alkoholisti, kaikki kunnioitti, eikä ollut koskaan eri mieltä Laurin kanssa. Jos joku tuli Laurin roskalaatikkoon vahingossa, niin se sai sieltä äkkiä kyytiä. Kukaan ei mennyt siihen roskalaatikkoon, jossa Lauri asui Helsingissä. Kaikki tiesi, että hän on kova urheilija ja väkivahva mies. Hän nosti painoja ihan hirvittävät määrät sitten, kun hän raitistui ja harrasti painonostoa jälleen. niin miehet katsoi punttisalilla sivusta ja ihmettivät, että mikä tuo mies on, kun se nosti sellaisia lyijyjä, että ei ollut varmaan pitkää matkaa olympialaisiin niillä kiloilla. Ja tämäkin mies siellä kadulla, niin hän kunnioitti syvästi Lauria tietystä syystä. Ja sitten Lauri kysyi, että tuutko kirkkoon, niin hän lähti ilman muuta. Ja kirkossa Lauri kysyi, että kun kokous oli ohi, niin että tuletko Reiska kanssani alttarille, ja Reiska sanoi, että ilman muuta. Ja alttarilla Lauri meni sen kanssa sinne ja rupesi rukoilemaan sen puolesta. Hän oli päivän ollut uskossa ja rukoili Reiskan puolesta ja kysyi, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle. Ja Reiska sanoi, että ilman muuta. Reiska antoi elämänsä Jeesukselle ja tuli uskoa. Hän oli vielä muutaman kuukauden sen jälkeen, kun Lauri tapasi kaduilla, niin Reiska oli raitis ja uskossa Jeesukseen. Siitä alkoi Laurin evankelistan ura. Mies, johon kukaan ei uskonut. Se oli aivan käsittämätöntä seurata hänen elämäänsä. Mä muistan, kun hän sitten rupesi puhumaan näistä ilmestyksistä kertomaan, että Jeesus ilmestyi hänelle yöllä ja puhui hänelle. Ja meillä oli silloin sellainen kaveri kuin Ensio Korhonen siellä perjantaikodilla työntekijänä. Hän kertoi sitten mulle tästä Laurista, että mitä se oli puhunut, ja molemmat mietittiin, että aika näyttää, kuka on ilmestynyt näitä harvoja. Ne miehet näki usein kaikenlaisia. Jotkut näki ihan todellisia ilmestyksiä, mutta sitten oli kaiken näköisiä krapulavaiheessa tulevia pikkuukkoja ja milloin mitäkin, mitä tähän päihderiippuvuuteen ja raitistumiseen liittyy. Mutta Lauri oli kohdannut Jeesuksen ja se oli ihmeellistä nähdä, miten Jumala häntä vei eteenpäin. Ja sitten hän alkoi puhumaan näistä tehtävistä, mitä Herra puhui hänelle Eestissä ja muualla. Ja ne alkoi kaikki toteutua. Hän vei Eestiin esimerkiksi, ne oli valtavia määriä sairaalatarvikkeita miljoonien edestä. Hän vei sinne lastensairaaloihin. Hän oli kuuluisa Eestissä. Ja ei siellä monikaan tajunnut, että hän on entinen rappioalkoholisti. Sairaaloissa Eestissä elettiin siihen aikaan tosi vaikea olla. Eesti oli juuri itsenäistynyt ja siellä oli hätä ja puute kaikesta. Siellä oli puuttu neuloja ja nukutusaineita ja kaikkea mahdollista. Ja Lauri kuljetti niitä sinne autolla, keräsi kaikista sairaaloista ja käynnisti valtavan avustusprojektin. Ja samalla julisti evankeliumia. Mäkin olin siellä sairaaloissa, kun sairaala oli ihan avoin. Sinne tuli henkilökunta ja sairaalajohtaja ja kaikki tällaiseen saliin kuuntelemaan, kun Lauri saarnasi evankeliumia. Ja potilaita isot joukot. Ja siellä oli henkilökuntaa tullut uskoon ja potilaat pyysi esirukousta. Ja hän oli tehnyt sairaalasta ihan siis niin kuin temppelin. Eikä kukaan vastustanut häntä. Siellä oli ihan niin kuin yliopiston professoreita mukana. Mäkin tutustuin näihin, jotka oli lääketieteen professoreita. Ja ne kunnioitti Lauria todella syvästi, koska Lauri oli ainoa, joka tuli auttamaan heitä. Ja Lauri kertoi, että Jumala lähetti minut. Ja häntä kuunneltiin kaikkialla. Ja sitten lopulta lähdettiin Pohjois-Koreaan. Lauri näki tämän ilmestyksen, että hän oli jo Kiinassa ollut ja Eestissä ja Venäjällä, niin sitten Herra lähettää hänet Pohjois-Koreaan. Hän eduskunnassa sanoi kansanedustajalle, hän on sielläkin aloittanut toiminnan, kun Herra sanoi, että hänen pitää aloittaa herätyskokouksen eduskunnassa. Ja hän meni sinne, päätti, että okei, mennään ja aloitetaan. Hän meni eduskunnan ovelle ja ne heitti hänet ulos sieltä. Ja silloin, kun hän siinä portilla oli sitten eduskunnan ovella ja hänet oli just heitetty sieltä ulos, niin sieltä tuli tämä vasemmiston kansanedustaja, mikä se nimi nyt onkaan, on jäänyt jo eläkkeelle. Tennillä joo. Esko-Juhani Tennillä tulee ovesta ja Lauri oli nähnyt sen kuvan lehdessä ja muisti sen nimen. Lauri oli hirvittävän hyvä muisti, hän ihan tolkuttoman hyvä muisti. Ja heti oivallisi, että siinähän meni Esko-Juhani Tennille ja huusi sen perään, että Esko-Juhani, terve. Ja nämä vahtimestarit kuuli sen ja hän meni juttelemaan niin kuin vanha kaveri Esko Juhanille ja kertomaan, että hän on tulossa pitämään herätyskokouksia eduskuntaa. Ja nämä vahtimestarit näki sen ja huomasi, että se on Tennilä ystävä. Ja kun ne näki sen keskustelun ja seurasta sivusta, niin Lauri kysyi uudestaan, niin ne päästikin hänet sinne eduskuntaan. Ja niin kävi, että Jumala avasi sen ova ja hän piti siellä herätyskokouksia. Useita kymmeniä kansanedustajia, lähes kaikista puolueista, kommunisteja myöten, tuli kuuntelemaan evankeliumia. Lauri pyysi ne mukaan tuota saarnaajakin Saalem-seurakunnastakin, ja hän ei uskonut, että ne luuli, että se on sekaisin, kun se väittää eduskunnassa aloittamansa herätyskokoukset. Sitten ne yhtäkkiä hämmästyksessä ja huomasi, kun että tämähän on totta, ja kamalalla kiireellä rupesi valmistelemaan sitten brosyyrejä ja esitteitä ja kutsuja, joita sitten jaettiin eduskunnassa kaikille kansanedustajille. Ne lähti liikkeelle, ne tuli kuuntelemaan evankeliumia. Ja sitten hän profetoi jopa senkin, että herra tulee eräänä päivänä hän keskellä yötä tulee eduskuntaan kuoron kanssa laulamaan. Oliko se, mä en edes muista tarinaa täysin, mutta hän ilmoitti jo etukäteen sen. Ja sitten tuli tämä vaihe, jolloin taisteltiin Suomen liittymisestä EU:hun, muistaakseni tämä prosessi. Ja yllättäen, niin juuri sinä päivänä, kun hän oli ilmoittanut, niin tämä käsittely oli ja siellä oli ovet auki. Iso joukko kristittyjä vaelsi tuolta NMK-juhlasalilta, satoja kristittyjä laulavana kulkueena sinne eduskuntaan ja lehtereille, kun siinä oli ovet auki seuraamaan sitä istuntoa. Lauri oli ilmoittanut jo kauan aikaisemmin, että hän tulee sinne ja vahtimestari, se eduskunnan joku turvallisuuspäällikkö, kertoi sitten siitä ihan julkisesti. Kyllä Lauri on jo etukäteen ilmoittanut ja kansanedustajista eduskunnan puhemies säikähti ja mietti, että mitä hänen pitää tehdä, kun Lauri Jakkilan kuoro tulee keskellä yötä eduskuntaan, että rupeako ne laulamaan täällä. Se oli aivan uskomatonta näytöstä. Ja sitten herra ilmoitti, että hän lähtee Pohjois-Koreaan ja senkin hän sai ihan Jumalalta ja sekin oli totta. Hän jo kansanedustajille etukäteen ilmoitti, että pian lähdetään Pohjois-Koreaan, että lähdetkö mukaan. Ja ne sanoi, siellä oli kommunistiedustajaa ja eri puolueista ja ne sanoi, että no jos sinne pääset, niin kyllä mä lähden. Ja sitten meni vähän aikaa, niin Lauri meni linjan luokse ja sanoi, että nyt olisi sitten se lähtö edessä. Että hän sai kutsun, hänen virallinen kutsu tuli Pohjois-Koreasta. Ja Pohjois-Korean hallitukselta, että hän tulee sinne. Ja kysyi, että ne oli luvanneet lähteä, niin ne oli pakko lähteä. Niin hän lähtee suomalaisten kansanedustajien kanssa delegaation johtajana Pohjois-Koreaan. Ja Laurille oli ilmoitettu edukäteen. Herra sanoi, että sä lähdet Pohjois-Koreaan ja saat siellä valtion päämiehen vastaanoton. Ja niin kävi, että siellä limusiinit oli vastassa ja poliisiautot kulki edellä ja takana, kun Lauria vietiin limusiinilla siellä tapaamaan ministereitä ja muita. Ja kansanedustajat katteli vain ihmeessä, että mitä täällä tapahtuu. Se oli käsittämätöntä. Ja se oli vain todistus siitä, miten Jumala on kerta kaikkiaan suuri. Mä olin siellä kerran sitten Laurin mukana syksyllä, taisi olla 1998. Vietiin sinne iso erä lannoitteita ja avustusta ja tavattiin siellä näitä ministereitä ja muita ja jaettiin ne raamattuja ja pidettiin jopa rukouskokouskin ja se oli mielenkiintoista nähdä, kun siellä oli näitä poliitikkoja, ministereitä ja muuta ja sitten sellaisen yhden tilan johtajia ja tulvaministeriä ja kaikkea. Ja sitten Lauri sanoi, että nyt rukoillaan. En tiennyt mitään rukous ja mitä nyt tapahtui. Ne katteli, mitä me tehdään ja pani kädet ristiin samalla tavalla ja silmät kiinni. sitten Lauri pyysi, että minä rukoilen, ja sitten mä rukoilin siinä ääneen niiden puolesta, ja ne nöyrästi yhtyi siihen rukoukseen. Ja mä olin siellä, se oli upea tilanne, kun siellä on Pyongyangin keskustassa on sellainen valtava riemukaari, se on se valtava aukio, ja sitten sen aukion keskellä on se riemukaari, ne sanoi, että se on suurempi kuin Pariisissa voi jollakin, mutta siellä kaikki on suurempaa kuin missään muualla. Ja siinä riemukaarella meidän piti tavata sitten kokoontua. Sinne oli päivä, jolloin viedään kaikki ulkomaalaiset delegaatiot sinne Kim Il-sungin mausoleumiin, joka on sellainen pyhä hetki, kun sinne mennään. Ja siellä oli ehkä parisataa diplomaattia ja YK-edustajaa ja Punaisen Ristin edustajia ja kaikkia pyhäpukuun pukeutuneina ja seistiä odotettiin, että poliittinen johto tulee sinne ja lähtee viemään meitä sitten delegaationa kävelemään sinne mausoleumille ja katsomaan sitä kuollutta Kim Il-sungia. Ja sitten lopulta, kun sinne pitkään odotettiin, niin sinne tien kauas sinne aukion laitaan ilmestyi sellainen iso musta limusiini. Ja se lähti tulemaan sitä aukiota pitkin ja kaikki seurasi sitä limusiinia. Se kulki kaikkien niiden muiden poliitikkojen ja diplomaattien ohi ja pysähtyi ihan Lauri Jakkilan eteen. Ja ovi aukesi, sieltä astui apulaisulkoministeri ja se ei sanonut kellekään muulle mitään. Suoraan Lauri Jakkilan luokse. Tervehti Lauria ja meitä ja muista, saattoi olla, että Lauri halasi sitä. Sitten me lähdettiin koko kulkuun ja parisataa ihmistä lähdettiin kulkuina juhlapuvuissa menemään. Ja me kuljettiin ensimmäisenä sen apulaisulkoministeriön johdolla ja kaikki muut tuli perässä. Ja ihmiset vaan katsoivat, että kuka tuo mies on, että mikä on tämä, jonka ne huomioi tällä tavalla. Eikä ne edes tervehtinyt ketään muuta. Jumala teki se. Hän oli ystävä, näiden pohjoiskorealaisten poliitikkojen ystävä. Hän kertoi niille Jeesuksesta ja jakoi niille raamattuja. Ja ne tykkäs Lauri Jakkilasta. Hän ei osannut kuin suomea ja savoa ja sellainen oikein perusjuntti. Eihän välittänyt mitään siitä, että nämä ihmiset oli sama arvoisia kaikki hänelle. Ei hän niitä kumarrellut. Ja hän otti olalta poliitikkoja ja hän mursi kaiken sen totutun käyttäytymistavan. Ja nämä poliitikot, korealaiset poliittiset johtajat, niin ne piti sitä ystävänä. Ne rakasti Lauria ja Lauri rakasti heitä Kristuksen rakkaudella ja julisti heille evankeliumia. Lauri Jakkilan viinantuhaamilla aivoilla ei olisi koskaan löydetty filosofisia vastauksia, mutta ne riitti kohtaamaan Jeesuksen. Ja Jeesus muutti hänen elämänsä. Tämä on niin yksinkertaista, ystävät. Jeesus tulee, kohtaa ihmisen ja siitä alkaa uusi elämä. Ja kun Jeesus valjastaa ihmisen palvelukseensa, niin hän voi tehdä ihan mitä tahansa. Hän voi todella nostaa siis ihmisraunion roskalaatikosta ja lähettää hänet tuonne maailmanpolitiikan polttopisteeseen julistamaan evankeliumia. Eikä kukaan pysty sitä edes estämään. Etukäteen Jumala vaan sanoo, että nyt tapahtuu näin. Ja se tapahtuu, mitä Jumala on päättänyt. Jeesus on, ystävät, ihmeellinen. Me nähdään tässä maailmassa monenlaista hätää. Sitä on Helsingin kaduilla ja kujilla ja sitä on ympäri maailmaa. Valtavaa ahdistusta. Ja juuri sitä ahdistusta ja sitä pimeyttä vasten kaikkein kirkkaimpana näkyy se evankeliumin voima. Ja se Kristuksen väkevyys, kun hän kykenee siihen, mihin kukaan toinen ja mikään toinen ei kykene. Ja tähän maailman hätään, siihen tuskaan ja ahdistukseen ei ole olemassa mitään vastausta. Maailma on menossa yhä syvemmälle pimeyteen. Koko ihmiskunta on kulkemassa yhä epätoivoisempaan tilanteeseen. Mutta meillä on jotakin. Juuri sen takia, ystävät, sana tuli lihaksi. Siellä, missä ei ole mitään muuta ratkaisua, mitään muuta toivoa, niin juuri sinne kuuluu se sanoma. Jumalan sana tuli lihaksi. Jumalan rakkaus tuli persoonaksi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Kristinusko ei ole oppi, vaan persoona. Ja jokainen, joka hänet kohtaa, niin löytää elämän. Ja tuo salattu elävä rakkaus, joka ilmestyy Jeesuksessa, muuttaa kenen tahansa ihmisen kohtalon. Psykiatri Karl Menninger sanoi aikanaan, hän oli tunnettu psykiatri, joka ei ollut tunnustava kristitty. Hän sanoi aikanaan, että ihmiset ovat mielisairaalassa siksi, että heitä ei ole rakastettu tai he eivät ole rakastaneet. Tämä on heidän sairautensa ja kaikki muu on oiretta. Hän määritteli ihmisen ahdistuksen syvimmän syyn hyvin yksinkertaisella tavalla. Ihmisen ongelma on se, että häntä ei ole rakastettu eikä hän ole kyennyt rakastamaan. Hän koulutti sairaalassa, jota hän johti, niin hän koulutti koko henkilökunnan osoittamaan rakkautta potilaille. Niin että kun johonkin potilashuoneeseen vahtimestari meni, tai mikä se sitten onkaan, meni vaihtamaan lamppua, niin samalla kun hän vaihtui lamppua valaisimeen, niin hän jollain tavalla osoitti potilaille rakkautta. Huomioi heitä. Ja seuraus oli se, että ihmisiä alkoi parantumaan. Se oli ihan häkellyttävä se lopputulos siitä, että näitä psyykkisesti romahtaneita ihmisiä alettiin rakastamaan. Jeesus sanoi, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Kun me tullaan Jeesuksen luokse tai kun me johdetaan joku ihminen Jeesuksen luokse, niin me johdetaan hänet täydellisen rakkauden luokse. Ja siksi tämä on niin upeaa. Kun ei tarvita viisautta, ei mitään opillisia rakenteita, ei mitään filosofiaa, vaan hän, jonka luokse me johdetaan ihmisiä, on elävä rakkaus. Ei ole olemassa suurempaa rakkautta kuin Jeesus. Ja tuo rakkaus muuttaa ja mullistaa ihmisen elämää. Jokainen, joka tulee Jeesuksen luokse, tuntee tulevansa kotiin. Ja jokainen, joka lähtee Jeesuksen luota pois, tuntee surua. Nuori hallitusmies lähti Jeesuksen luota pois murheellisena. Jumala on luonut meidän elämään, meidät elämään Jeesuksen lähellä, hänen läsnäolossaan. Se on ennalta määrätty osa ihmisyyttä, se on osa meidän olemustamme. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, hän tulee perille. Moni ihminen on todistanut siitä, kuinka koko elämäni harhainen ja sitten löysin Jeesuksen. Ja nyt mä oon perillä. Enää ei tarvitse etsiä mitään. Enkä ole tavannut yhtään ihmistä, joka lähtee Jeesuksen luota pois. ja onnellisena ja iloisena vaeltaen. Kyllä se on yleensä lopulta suuri murhe. Ja monella suuri kaipuu päästä takaisin siihen Jeesuksen läsnäoloon. Ja upeeta on, että siihen on paluu, koska Jeesus rakastaa. Hän iloitsee jokaista, joka palaa takaisin hänen lähelleen. Jeesusta on siksi upeata julistaa tälle maailmalle, että Jeesus riittää. Sekin on tullut jo sanottua varmaan muutamaan kertaan. Mutta Jeesus todella riittää, ei tarvita mitään muuta. Se, jolla on Jeesus ja paljon muuta, ei omista yhtään sen enempää kuin se, jolla on vain Jeesus. Ja se, jolla on kaikkea muuta, yllin kyllin, mutta ei Jeesusta, niin se on rutiköyhä. Sellainen ihminen ei omista mitään. Kaikki rikkaus, kaikki elämä, kaikki mikä on arvokasta, on Kristuksessa. Ja kun ihminen löytää sen rikkauden Kristuksessa, niin hän alkaa näkemään roskana kaiken, mutta hän on valmis luopumaan kaikesta. Siitä nousee se voima, että rikkaat ihmisetkin luopuu kaikesta omaisuudesta. Uhraa sen kaiken Jumalan valtakunnalle ja elää iloisina ja onnellisina. Koska Jeesus riittää. Ja sen mä haluan sanoa jokaiselle ihmiselle, joka on pettynyt ja jolle elämä on köyhää ja joka on tyytymätön siihen, mitä Jumala on antanut. Jumala on antanut jo meille kaiken, kun hän on antanut meille Jeesuksen. Hän riittää. Ja se, että me voidaan olla kristittyinä tyytymättömiä, niin se johtuu vain siitä meidän epäuskostamme ja siitä, että me ei sisäistetä sitä, mitä me Jeesuksessa omistetaan. Tai me ei välttämättä edes haluta uskoa sitä todeksi. Moni on Jeesuksen tähden menettänyt kaiken, mutta en silti koskaan katunut sitä, että on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Maailmalla on sellaisia ihmisiä, satoja tuhansia, miljoonia, jotka on Jeesuksen tähden menettäneet valtavasti. Mä en ole tavannut ainoatakaan sellaista kristittyä, joka olisi murheellinen ja katuisi sitä, että on lähtenyt Kristusta seuraamaan. Tapasin Huan Allanin Kiinassa aikanaan. Hän on se tavallaan kärsivän seurakunnan jonkunlainen johtaja, joka eli läpi kaikki Mao Tse-tungin vainot ja 22 vuotta vietti vankileirillä. Ja kärsi valtavasti ja noita harvoja, joka selvisi hengissä. Monet paleltui ja kuoli nälkään. Huan Allan kävi valtavan kärsimyksen tien. Ja selvisi hengissä ja vapautui sitten, kun Mao Tse-tung kuoli. Ja alkoi uusi aika Kiinassa. Ja mä tapasin hänet muutamia kertoja. Kävi hänen kodissaankin. Hän oli kotiarestissa välillä. Ja häntä vainottiin edelleenkin. Häntä kiellettiin julistamasta evankelmia. Ja hän sanoi vaan vainoajilleen, että en mä voi sille mitään, kun ne tulee tänne kaikki kuuntelemaan. Ja hän jatkoi kokouksia. Hänellä oli sellainen pieni asunto. Siinä oli varmaan ehkä se oli joku 4 metriä leveä ja 5 metriä pitkä. Muistuttaisi varmaan jotain meidän autotallia tai kellarihuonetta. Ja siinä hän asui vaimonsa kanssa. hirvittävän kylmä ja sellainen rähjä siellä slummialueella. Ja siellä kokoontui yli 100 ihmistä seurakunnan kokoukseen. Kun ei mahtunut sisälle, niin tunki niin paljon kuin mahtui. Ja loput oli siellä kujilla, se oli sellaista slummialuetta siellä. Tunki niille kujille ja se oli hirveät ruuhkat, kun vuoden allan julisti Jumalan sanaa. Ja ihmisiä tuli usko, meidänkin työmme johtajat, Jean ja Paul. Ne tuli vuoden allanin kokouksessa uskoon. Ja tänään ne on meidän työmme johtajia. Kerran sitten, kun hän oli kotiarestissa, niin ei saanut ketään mennä käymään ja hänet oli eristetty täysin. Niin sitten me mentiin Kiinaan, niin sovittiin, että me tavataan heidät yössä ravintolassa. Ja he sanoi sitten vartijoille, että he käyvät vain syömässä ravintolassa. Siellä oli sen kabinetti. Me pujahdettiin sinne kabinettiin ja sitten hetken kuluttua huoneellaan tuli sinne sukulaistensa kanssa. Ja poliiseilta salassa me oltiin siellä lounastamassa tai päivällistä nauttimassa ja sellaista juhlahetkeä vuonna alla, niin hänen vaimonsa ja kaksi lastaan oli siellä. Ne oli jo silloin ne lapsetkin jotain 50-vuotiaita tai 60-vuotiaita jotain sellaisia. Ja oli mahtavaa kuulla sen vuonna alla, niin todistusta elämästään, kun hän kertoi siitä ajastaan vankileireillä ja kärsimyksestä. Hänellä ei ollut pienintäkään katkeruutta ketään kohtaan. Hän kertoi, kuinka hän selvisi vuodesta toiseen. Hän lauloi vain sellaista laulua, että tahdon rakastaa ristiä vaan. Se oli hänen lempilaulunsa. Sitä hän lauloi sen kärsimyksen keskellä. Ja Jumala kantoi ja vei häntä eteenpäin. Ja sielläkin hän julisti evankeliumia ja sitten kun me menettiin maksaa se meidän ravintolalasku, niin Juan Allan kieltäytyi ehdottomasti. Sanoi, että hän maksaa sen, te ette saa maksaa sitä. Vaikka hän oli köyhä mies ja eli sellaisessa slummissa. Ja niin siinä kävi, että hän maksoi sen lopulta. Ja hän sanoi, että hän ei pyydä meiltä mitään muuta kuin, että menkää Suomeen. Ja sanokaa Suomen kristityille, että hän pyytää meiltä. Rukoilkaa Kiinan kansan puolesta, rukoilkaa Kiinan johtajien puolesta ja rukoilkaa Kiinan seurakunnan puolesta. Se riittää, hän maksaa laskut. Hän oli sellainen tonkokoinen mies, jos näinkään pitkä. Laiha kuin mikä ja ketterä, hän kumitossut jalassa ja hän puikkelehti siellä Pekingin liikenteessä kuin pikkupoika. Hän oli melkein 90. Ja kulkenut valtavat kärsimyksen tiet läpi. Mutta täynnä kiitollisuutta ja valtavaa uskoa evankeliumiin. Hän ei pelännyt ketään. Hän sanoi, että hänellä on ihan sama, heittääkö ne hänet vankilaan. Hän on ollut siellä jo. Hän tietää, mitä se on. Jeesus on siellä ja Jeesus on täällä. He voi ottaa häneltä kaiken pois. Ne on ottanut tähänkin asti ja vienyt vapaan ja kaikki, se on ihan sama, koska Jeesus riittää. Hän on onnellinen, koska Jeesus elää. Jeesusta ne ei voi enää tappaa. Hänet kerran ristiinnaulittu, mutta hän on ylös noussut. Ja hän on Allanin kanssa. Ja se riittää. Se oli ihmeellinen tuttavuus. Käytiin hänen luona useita kertoja ja sitten lopulta saatiin viestiä, että Juan Allan on päässyt taivaan kotiin. Jeesus riitti loppuun saakka ja hän on perillä. Me ollaan ystävät maailman rikkaimpia ihmisiä, koska meidän aare ei ole täällä ajassa. Meidän aartemme elää iankaikkisesti. Eikä me tarvita mitään muuta. Ja kun me se ääre löydetään, niin silloin me ollaan valmiita ihan mihin tahansa. Ja me ollaan valmiita myös kärsimään hänen tähteensä. Eikä se kärsimyskään ole enää Voisi sanoa, että se ei ole kärsimys, vaan se on etuoikeus. Se on kunnia kärsiä Jeesuksen tähden. Koko Kiinan valtavalle seurakunnalle, johon saattaa kuulua, kaikki kukaan ei sitä tarkkaan tiedä, mutta arvioidaan, että noin 100 miljoonaa uudesti syntynyttä kristittyä, niin sille valtavalle kristittyjen armeijalle, niin sille kärsimys on täysin merkityksetön asia, merkityksetön. He ei pelkää kärsimystä, vaan monille se kärsimys kuuluu kristillisyyteen, on siunaus ja kunnia kärsiä Jeesuksen tähden. Ja siksi se herätys on niin valtavan voimallinen, koska mikään hinta ei ole liian suuri, kun he löytäneet jo aarteen. Jeesus riittää. Kiinan seurakunnan keskellä on valtava näky tänä päivänä maailman evankelioimisesta. Ja ne on jo lähettäneet maailmalle evankelistoja rajojen yli sellaisiin maihin, joissa on erittäin vaarallista liikkua. Välttämättä näille ihmisille, jotka lähtee kiinalaisille, mutta niiden tavoitteena on esimerkiksi evankelioida Lähi-Itä ja islamilaiset valtiot. Kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu ja missä päin liikkuu kiinalaisia. Ne vain menee tietään, että heillä ei ole välttämättä koskaan paluuta. Mutta he lähtee kertomaan Jeesuksesta kaikille. Luultavasti Pohjois-Koreassakin vilisee kiinalaisia. Ne menee rajojen yli ja julistaa evankeliumia. He ei pelkää ketään. He on nähneet, mitä on kärsimys ja mitä on vaino. Ja se vainon keskeltä on noussut voittoisa seurakunta. Ja sitä ei pysäytä mikään. Näin on, ystävät, meidän jokaisen kohdalla. Jeesus riittää, eikä me tarvita mitään muuta. Eikä meidän tarvitse pohtia muuta, vaan sukeltaa sisälle siihen elämän rikkauteen Kristuksessa. Ja mitä enemmän me joudutaan kärsimään hänen tähtensä, mitä enemmän me menetetään, mitä enemmän me nähdään vaivaa hänen tähtensä ja luovutaan etuoikeuksistamme ja kaikesta Jeesuksen tähden, niin sitä syvemmin me saadaan oppia tuntemaan niitä rikkauksia, mitä me omistetaan Kristuksessa. Me ei jäädä köyhiksi, jos sä köyhdyt Jeesuksen tähden, niin sä rikastut hänessä. Jumala ei jää sulle velkaa. Hän ei anna sulle välttämättä rikkautta, ei asemaa, ei edes välttämättä aina vapautta, jos me se menetetään, mutta hän antaa sulle itsensä. Ja se on paljon enemmän kuin kaikki, mitä sä menetät Kristuksen tähden. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jeesus, kiitos siitä, että me ollaan saatu löytää se kallein ja suurin aarre, ylösnoussut Jumalan poika Jeesus Kristus. Kiitos, että Jeesus, sinä olet tänäänkin täällä seurakuntasi keskellä. Kiitos, että sinä asut meidän sydämissämme. Kiitos, että me saadaan tuntea sinut, joka olet koko kristinusko, joka olet koko täydellinen Jumalan vastaus ihmisen kaikkeen hätään ja ahdinkoon. Kiitos, että me ollaan saatu päästä sisälle siihen elämän rikkauteen ja kiitos siitä, että me saadaan tänään uskon kautta omistaa se tosiasia, vaikka me ei välttämättä olta sitä vielä täysin ymmärrettykään, että Jeesus Kristus on kaikki ja hän riittää. Ja Ja siksi meidän ei tarvitse pelätä sitä hintaa, mitä Kristuksen seuraaminen maksaa. Ole ylistetty ja kiitetty, elävä Jeesus. Kiitos siitä, että sana tuli kerran lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kiitos, että sinä viitoit meille tien todelliseen elämään. Me saadaan tänään katsella sinua, joka olet ristiin naulittu ja ristillä osoittanut, mitä on todellinen rakkaus.
Kiitos.
Ole ylistetty ja kiitetty keskellämme elävä Jeesus.